SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
มาติดตามความคืบหน้าการเลือกตั้งในไทยว่าครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมอย่างไรและคนไทยในต่างประเทศสามารถจะไปใช้สิทธิ์ได้เมื่อไหร่รายละเอียดประเด็นกรณีซีเซียม1370หายว่าจะกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้างคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยมีรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
การเลือกตั้งทั่วไปที่จะถึงนี้แตกต่างจาก4ปีที่แล้วอย่างไรคะ
การเลือกตั้งส.ส.เมื่อ4ปีที่แล้วครับใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวเลือกทั้งพรรคเลือกทั้งคนส่วนปีนี้เป็นบัตรเลือกตั้ง2ใบเลือกคนกับเลือกพรรคเลือกตั้ง4ปีที่แล้วส.ส.500คนแบ่งเป็นส.ส.แบบแบ่งเขต350คนส.ส.บัญชีรายชื่อ150คนส่วนเลือกตั้งปีนี้ครับส.ส.500คนเหมือนกันแต่เป็นส.ส.แบบแบ่งเขตเพิ่มจาก350คนเป็น400คนเลือกเขตละ1คนส่วนส.ส.บัญชีรายชื่อลดจาก150คนเป็น100คนสำหรับส.ส.แบบแบ่งเขตนั้นผู้สมัครพรรคเดียวกันแต่อยู่ต่างเขตกันหมายเลขก็อาจจะแตกต่างกันไปด้วยไม่ใช่เบอร์เดียวกันทั้งประเทศส่วนการสรรหาผู้สมัครส.ส.ของพรรคการเมืองจะต้องทำ primary vote หรือการออกเสียงขั้นต้นเพื่อเห็นชอบรายชื่อว่าที่ผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมามีส่วนร่วมทางการเมืองไม่เพียงเฉพาะการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างเดียวแต่มีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการสรรหาคัดเลือกผู้สมัครเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งพรรคการเมืองจะต้องจัดตั้งสาขาพรรคทุกเขตที่จะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งต้องมีตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดเพื่อให้สมาชิกพรรคซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมคัดสรรผู้สมัครเรียกได้ว่าประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทางขณะนี้พรรคการเมืองเดินหน้าเปิดนโยบายและว่าที่ผู้สมัครยังต่อเนื่องแต่ที่ต้องจับตาคือบัญชีรายชื่อหรือแคนดิเดตนายกของแต่ละพรรคล่าสุดแคนดิเดตนายกของพรรครวมไทยสร้างชาติก็คงจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพรรคภูมิใจไทยอนุทินชาญวีรกูลพรรคประชาธิปัตย์จุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์พรรคเพื่อไทยแพทองธารชินวัตรเศรษฐาทวีสินพรรคก้าวไกลพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ล่าสุดนิดาโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต้องการให้นางสาวแพทองธารเป็นนายกมากที่สุดและต้องการเลือกส.ส.จากพรรคเพื่อไทยมากที่สุด
แล้วคนไทยในต่างประเทศจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างไรบ้างคะ
กกต.กำหนดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งทั้งในเขตเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่25มีนาคมถึง9เมษายนคนไทยในต่างประเทศประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้ยื่นคำขอลงทะเบียนและแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้บัตรประชาชนหรือบัตรหรือเอกสารของทางราชการที่มีรูปถ่ายหรือหนังสือเดินทางยื่นต่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายด้วยตนเองทางไปรษณีย์หรือทางโทรสารหรือทำหนังสือมอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการแทนได้หรือดำเนินการด้วยตนเองผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านแอปพลิเคชันของกรมการปกครองDOPA หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า30วันส่วนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเช่นไปทำงานไปศึกษาต่อหรือจะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงที่ใกล้จะมีการเลือกตั้งและไม่สามารถกลับมาทันใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในประเทศสามารถขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในวันที่1มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งซึ่งก็คือปี2023หรือปีพุทธศักราช2566เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้ง
กรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม1370หายกระทั่งไปพบว่าส่วนหนึ่งถูกล้อมในโรงหลอมเหล็กจนเกิดความกังวลว่าจะกลายเป็นฝุ่นกัมมันตรังสีล่าสุดมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
ซีเซียม137คือวัสดุกัมมันตรังสีสูญหายจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนของบริษัท National Power Plant 5A จำกัดในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม304อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาเชื่อว่าอาจจะมีคนรู้เท่าไม่ถึงการนำไปขายร้านค้าขายของเก่าและบริษัทที่ส่งของเก่าต่อมาพบร่องรอยซีเซียมที่โรงงานหลอมเหล็กในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งมีความกังวลว่าจะแพร่กระจายส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนแต่ล่าสุดยังไม่พบการแพร่กระจายของซีเซียมและยังไม่พบประชาชนได้รับผลกระทบดังกล่าวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤตนัทเชื่อมสามัคคีภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกล่าวว่าซีเซียมในเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่ามีปริมาณน้อยกว่าที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมและน้อยกว่าปริมาณรังสีซีเซียมในอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลเมื่อปี2529ถึง 56.76 ล้านเท่าและน้อยกว่าปริมาณรังสีซีเซียมในอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะเมื่อปี2554ถึง 11 ล้านเท่าอย่างไรก็ดีถ้าไม่ถูกจัดเก็บในระบบปิดและถูกจัดการให้เป็นกากกัมมันตรังสีก็มีโอกาสปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำหรือปลิวไปในอากาศและอาจจะไปสะสมในสิ่งแวดล้อมได้แต่จากข้อมูลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติพบซีเซียมถูกหลอมในระบบปิดและมีตัวกรองของเตาหลอมซึ่งถ้ามีการจัดเก็บฝุ่นในระบบปิดตามที่ทางเจ้าหน้าที่แถลงไว้โอกาสที่จะมีรังสีซีเซียมปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมก็จะมีโอกาสน้อยลงตามไปด้วยทั้งนี้ครับแนะประชาชนระหว่างที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าซีเซียมที่ถูกหลอมเป็นชิ้นที่หายไปจริงขอให้สังเกตวัตถุต้องสงสัยหากพบสัญลักษณ์หรือมีป้ายเตือนทางรังสีให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่และไม่ควรนำมาส่งคืนด้วยตนเองแต่ควรปิดกั้นบริเวณรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบขณะที่รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสาธริยาตระกูลศรีชัยจากศูนย์พิษวิทยาและภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกล่าวว่าสารซีเซียม137เป็นสารกัมมันตรังสีความรุนแรงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นปริมาณของรังสีที่ได้รับระยะเวลาที่ได้รับส่วนของร่างกายที่ได้รับแบ่งเป็น2ระยะด้วยกันระยะสั้นจะมีผลทั้งที่เกิดเฉพาะที่เมื่อมีการสัมผัสทางผิวหนังเช่นทำให้เกิดผื่นแดงคันบวมอาจจะมีขนหรือผมร่วงได้และผลต่อระบบอื่นในร่างกายที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเมื่อได้รับปริมาณที่สูงขึ้นเช่นคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียหลังจากนั้นอาการก็จะหายไปชั่วคราวประมาณ 1-3 สัปดาห์ต่อจากนั้นจะมีผลต่อระบบโลหิตระบบทางเดินอาหารและระบบประสาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณสารที่ได้รับส่วนผลระยะยาวที่สำคัญคือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้ทั้งนี้ครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับทั้งในส่วนของกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจพื้นที่เสี่ยงโดยตลอดยังไม่พบปริมาณของรังสีที่อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายครับยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook